SBS Radio.
Ang mga anak ng kilalang Australianong sundalo ng Islamic State, Khaled Sharuf, ay nailigtas mula sa isang kampo ng mga refugee sa Syria at ibabalik ngayon sa Australia. Kasama sila sa 8 kabataan na sinabi ng gobyerno ng Australia at ahensya sa tulong na nailikas mula sa Al-Hawi refugee camp na nasa hilagang silangan ng Syria noong Linggo. Ang mga ahensya sa tulong ay humihikayat ngayon sa gobyerno na ibalik ang aabot sa 50 babae at kabataan na nananatili sa loob ng kampo. Mula sa panulat ni Gloria Calache, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang mga anak ni Sharuf ay nagdusa ng ilang taon sa ilan sa pinakamapanganib na lugar sa gitnang silangan. Ngayon, kinumpirma ni punong ministro Scott Morrison na ibabalik sila sa Australia pagkatapos mailigtas mula sa isang kampo ng mga refugee sa Syria.
Well, I can confirm that the government has been working closely with international agencies and our partners overseas to repatriate 8 young Australians. And that has been a very sensitive operation.
Ang Save the Children na isa sa pinakamalaking organisasyon sa tulong na nagtatrabaho sa loob ng mga kampo ng mga refugee sa Syria. Malugod na tinanggap ang balita ng kanyang programs director Matt Tinkler sa pagsasabing ang mga bata ay dapat nasa Australia.
These children have witnessed unspeakable acts of violence and at the end of the day they are Australian citizens. So while we recognise that some members of the Australian community may have mixed views on this news, we urge them to focus on the innocence of children, the need for Australia to do its part and repatriate its citizens.
Ang 18 taong Zainab, ang kanyang 17 taong kapatid na babae Hoda at ang kanilang 8 taong kapatid na lalaking Humza kasama ng 2 anak na lalaki ni Zainab ay inilikas mula sa kampo. Ang kanilang ama, ang isa sa pinakakilalang Australianong sundalo ng Islamic State, ay napatay, samantalang ang kanilang inang Tara Nettleton ay namatay din sa komplikasyon. Ang mga batang Sharuf ay kasama sa 8 na iligtas sa tulong ng gobyerno ng Australia at ahensya sa tulong. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang mga bata ay hindi dapat sisihin sa mga ginawa ng kanilang mga magulang.
They can't be held responsible for the crimes of their parents. I mean, the fact that you would take a child and put them in a conflict zone like this is despicable, and I find it disgusting.
Kasama sa 8 ay ang mga naulilang anak ng sundalo ng Islamic State na taga Melbourne, Yasin Zirvik, na may edad na 6 at 12 taon. Para sa mga anak ni Sharuf, ang kanilang lola sa ina, Karen Nettleton, ay patuloy na nakikipaglaban para maibalik sila sa Australia. Noong Abril, muli silang nagsama sa kampong Al-Hawi na kung saan ang mga tumakas mula sa Islamic State ay nagtitipon-tipon. Ayon kay Matt Tinkler ng Save the Children, magiging mahaba ang lalakbayin upang makabawi pero nagtitiwala siyang maaari silang muling makihalo sa lipunan ng Australia.
There's no doubt that these children have been exposed to radical elements and to the horrors of war, let's face it. So the task ahead is hard. It's a long journey that they will have to go through to be rehabilitated.
Sinabi ng eksperto sa terorismo, Professor Greg Barton, na kakailanganin nila ang suporta upang muling makahalo sa komunidad.
Re-engaging them with family, with community, in a very careful way, bearing in mind that privacy and anonymity will be important for them making the best progress.
Subalit maaari nga kaya silang maging panganib sa seguridad ng bansa, ayon kay Professor Barton, ang sagot ay hindi.
National security will be improved by having these children back where they can be rehabilitated and not recruited and used online. So I think when the public has understandable misgivings about this, we need to think, well, what would be the most risky thing? The most inhumane thing, but also the most risky thing would be to leave them where they were.
Itinagdag naman ni Ginoong Tinkler na gusto ng gobyernong ibalik sa Australia ang aabot sa 50 babae at mga bata na nananatili sa kampo ng Syria.
We urge the Australian government to continue these efforts, work towards repatriating these other women and children as soon as humanly possible.
Ang mga bata ay nasa hindi alam na lokasyon at hindi pa alam kung kailan sila may babalik sa Australia.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Want to hear more stories like this? subscribe to our regular podcasts on iTunes.